pagaidu noregulējuma būtība, ko mēs lūdzam, ir, lai no 1. septembra tiktu šie četri bērni uzņemti bērnu dārzā. Nu, šis te lūgums ir noraidīts, bet nu, lieta pēc būtības nav skatīta, un arī šis te lēmums ir tapis nu, īsā laikā. Un katrā ziņā šo te lēmumu, kas ir vakar pieņemts, arī var pārsūdzēt. Un mēs vēl tuvākajās dienās vērtēsim iespēju šo lēmumu pārsūdzēt. Nu, iespējams, ka mēs viņu arī pārsūdzēsim. Nav vērtēts mūsu ieskatā viss, ko varēja vērtēt.